podcast vydavateľstva Verlag Das Hofer.
Dobrý deň, moje meno je Nadia Fuxová, vítam vás v podcaste vydavateľstva Verlag Das Hofer dnes na tému Biznis etiketa a protokol v roku 2024. A naše pozvanie prijala pani Katarína Stríčková. Dobrý deň, vítajte.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Ja o pani Stríčkovej poviem, že konzultantka špecializujúca sa na oblasť diplomatického protokolu a etikety má dlhoročnú skúsenosť s organizovaním podujatí v oblasti medzinárodných vzťahov aj biznisu na najvyššej úrovni. Riadila množstvo oficiálnych návštev svetových štátnikov, členov kráľovských rodín, ako aj inauguráciu prezidenta Slovenskej republiky. Svoje znalosti v oblasti protokolu a etikety poskytuje pre ľudí v biznise aj v reprezentácii štátu. Je vyhľadávanou odborníčkou v slovenských aj českých médiách, aj pokiaľ ide o britskú kráľovskú rodinu. Pôsobí ako expertka pre oblasť spoločenskej zodpovednosti a udržateľnosti vo finančnom dome Unika. Tak dnes by sme sa teda rozprávali o tej biznis etikete a protokole. Mňa veľmi teší, že ste prijala pozvanie sem k nám do štúdia, pretože často vás vydávame celkovo v mediálnom svete, že rozprávate o protokole a etikete, aj teda o britskej kráľovskej rodine. A teda, ako dlho sa venujete biznis protokolu a čo si pod tým pojmom môžeme predstaviť? Pretože naše vydavateľstvo poskytuje informácie hlavne teda biznis sektoru, podnikateľom, verejnej správe a ľuďom, ktorí vlastne sa profesíne rozvíjajú pomocou vzdelávania. A teda, čo si pod tým pojmom vôbec toho biznis protokolu predstaviť?
Dobrý deň ešte raz. Ja veľmi pekne ďakujem za pozvanie. Chcela by som asi na úvod povedať, že je mi cťou prihovoriť sa ľuďom, ženám a mužom v biznise aj v iných prostrediach, ktoré ste spomínali, ktorí majú záujem o rozvoj, sebarozvoj, o vzdelávanie, o to, aby sa posúvali niekde ďalej. O to viac, že dnes ja tú našu verejnú sféru našich životov beriem ako veľmi takú zvlčenú a vulgárnu. A čokoľvek tam niekto iný prinesie také kultivované a vznešené, tak mám pocit, že to vlastne prospieva nám všetkým. Aby som odpovedala na tú otázku z toho odborného hľadiska, tak v podstate biznis protokol a etiketa alebo protokol a spoločenská etiketa sú také prelínajúce sa pojmy. Ja sa v podstate za moju takmer 24-ročnú kariéru venujem tejto oblasti, no, ja neviem, povedala by som, že už asi 3 štvrtiny toho obdobia. A ak by som teda mala hovoriť o nejakých definíciách, tak v podstate protokol to sú nejaké také rigidné pravidlá, ktorými sa riadia akcie. Čiže to vidíte, keď napríklad sa kladú niekde vence alebo niekde niekoho, povedzme, hlava štátu víta, alebo keď prišiel pápež a pani prezidentka stála na letisku. Proste ten protokol má isté pravidlá, tie formálne kroky nejaké, ktoré nasledujú jeden po druhom. A v podstate nie je to veľmi geograficky špecifikované. To znamená, že či sa to deje v Brazílii, alebo sa to deje v Číne, alebo sa to deje v Norsku, tak vyzerá to zhruba rovnako a vieme sa v tom pohybovať. Čo sa týka etikety, a to či spoločenskej, alebo teda tej, ktorou sa riadi biznis a biznisové prostredie, tak sú to vlastne pravidlá, ktoré hovoria, akým spôsobom človek vystupuje v prostredí iných ľudí, ako s nimi interaguje od úplného začiatku, teda od toho, ako sa predstaví, ako podá ruku, prípadne ju nepodá, ako sa niekde usadí, ako bude viesť konverzáciu, ako bude viesť biznis konverzáciu, čomu sa vyhne, čomu nie, či odovzdá darčeky alebo neodovzdá darčeky. Vlastne je to všetko o tom, aby ten človek pôsobil profesionálne, kultivovane, ako som povedala, na nejakej úrovni v tom pozitívnom dojme, aby to jednoducho pomáhalo tomu, čo robí, a keďže teda hovoríme o biznis protokole, tak aby mu to pomáhalo kultivovať, rozvíjať jeho biznis.
Ako by ste momentálne zhodnotili dodržiavanie biznis etikety na Slovensku? Lebo v podstate tá biznis etiketa možno pre mnohých je taká aj trošku neznáma a hlavne ja potom mám takých niekoľko ďalších zaujímavých otázok k tomu, ale teda ako by ste vy zhodnotili reálne teraz dodržiavanie biznis etikety na Slovensku?
Z mojich skúseností to variuje. Je to proste, líši sa to od prípadu k prípadu. Samozrejme, nechcem zošpecifikovať, pretože neprichádzam do styku každodenne so všetkými a nepoznám všetkých podnikateľov a podnikateľky na Slovensku. Ale sú samozrejme prostredia, povedala by som, že také, kde ide tie väčšie firmy alebo väčšie, neviem, pobočky nejakých korporácií zahraničných, kde veľmi vplýva na to, aká je tá kultúra tu vo firme na Slovensku, to zahraničné prostredie. Potom sú ale aj malé a stredné podniky na Slovensku, kde jednoducho majú nastavenú takú firemnú kultúru a také prostredie, v ktorom sa jednoducho vyžaduje a darí takému správaniu a takému vystupovaniu tých ľudí, ktoré je vlastne prospešné pre všetkých a tú firmu vlastne drží v takom zdravom stave a pociťuje to rozhodne aj klient, lebo o to tam v podstate ide, aby tá firma mala nejaký imidž, ktorý na niečom naozaj tak autenticky sedí. Ale samozrejme teda sú aj také prípady, kde sa stretnete s niekým, kto si myslí, že tú svoju nevedomosť v tom, akým spôsobom vystupovať, v ktorej situácii, ako sa správať, či vojsť do dverí, či nie, kedy podpisovať papier, či mám podpisovať zmluvu prvý, druhý a tak ďalej. Toto sú všetko veci, ktoré keď ti ľudia nevedia, tak takí, ktorí nevedia, sa opýtajú tých, čo vedia. Hej? Moja stará mama hovorila takú vetu, ktorú naozaj, že si nesiem celý život, že kto sa pýta, tak je hlúpy 5 minút. A kto sa nepýta, tak je hlúpy celý život. Takže sú takí ľudia, ktorí sa pýtajú a takí, ktorí sa nepýtajú a tí, ktorí sa nepýtajú, sa potom tvária, že to tak má byť alebo že oni sú takí neformálni alebo že vlastne na tom vôbec nezáleží a neuvedomujú si, že to vlastne nie je pravda a že to vlastne iba ukazuje, že sú proste nielenže neskúsení, ale sú príliš namyslení na to, aby sa opýtali, aby priznali vlastne tú svoju dočasnú nevedomosť.
A vy teraz, ja sa ešte k tomu dopýtam, vy teraz na Slovensku máte taký pocit, pýtajú sa tí podnikatelia, alebo volajú tí ich asistenti, že keď majú pripraviť nejakú, povedzme, firemnú akciu, alebo toto podpisovanie na nejaké medzinárodné úrovni, kontaktujú vás, alebo majú o tom vôbec záujem, že takéto veci sa dozvedieť?
Stáva sa mi to zriedka, musím povedať. Ako bola som oslovená viacerými firmami na niektoré ich podujatia. Mala som aj radosť, aj česť spolupracovať s naozaj významnými podnikateľmi na Slovensku, kde to proste tá dôvera, lebo musím povedať, akože zdanlivo odbáčam, ale viete, keď niekto má povedať, že niečo nevie, a hlavne ak je to niekto, kto je povedzme generálny riaditeľ alebo nejaká proste šéfka nejakého úseku alebo proste generálna riaditeľka, takisto vlastnička firmy, prizná to, že niečo neviem, nás dostáva do takej nepríjemnej situácie, lebo máme pocit, že nie sme dostatočne kompetentní. Ale nikto nemôže vedieť všetko. To znamená, že keď niečo neviem, tak proste naberiem odvahu alebo proste sa opýtam alebo si skúsim proste nadviazať nejaký dôverný vzťah a v tej dôvere vzájomnej jednoducho poodhalím. No toto mi nie je celkom jasné, ako to mám robiť. Robila som pred niekoľkými mesiacmi veľké podujatie, naozaj že veľmi veľkej firmy slovenskej, kde presne takto mi ten generálny riaditeľ povedal v ústraní toho podujatia, viete, že presne neviem, ako to mám urobiť, mohli by ste to so mnou ešte raz prejsť? A to je úplne normálne. Takže je to, ja by som to povedala, že záleží to na tom, ako sa chceme učiť. To je to, čo ste povedali na začiatku, že pracujete alebo ako vydavateľstvo vlastne ste nástrojom podnikateľov a podnikateľiek na to, aby sa mohli zlepšovať. A toto presne je o tom. Keď sa niečo nové naučím, tak vlastne zvyšujem svoju kompetentnosť. A možno by som túto odpoveď ukončila aj tak, že nemali by sme sa vlastne toho báť a nemali by sme si brať príklad napríklad z nášho politického priestoru, kde je jasne vidno, že vlastne nekompetentnosť často ako keby nevadila a bola práve že oceňovaná. Myslím si, že práve podnikateľský sektor na Slovensku by mal byť ten, ktorý by vlastne jasnou odpoveďou seba samého dal najavo, že čo si o tom myslí. Pretože každý podnikateľ, každá podnikateľka vie, keď vám nefunguje biznis, keď proste nerobíte veci dobre, tak to nemôže strategicky dlhodobo fungovať. Proste raz sa na to príde, že to proste dobre nerobíte.
Poďme teraz k takým možno konkrétnostiam. Existujú významné rozdiely v dodržiavaní biznis etikety medzi ženami a mužmi? A možno ešte taká podotázka, lebo vy ste spomenula tých generálnych riaditeľov, že ako sa vám osobne zdá, že či sa viac teda ženy na pozícii generálnej riaditeľky zaujímajú o tú etiketu, alebo už tam zasahujú aj muži a oni už majú tiež záujem vedieť o tej biznis etikete viac?
No, zodpoviem najprv teda tú prvú časť, že vo všeobecnosti platí to, že tie základné, tá báza, tie základy vlastne platia bez rozdielu na pohlavie. Je to v podstate jedno. Všetci tie základné veci robia rovnako. Samozrejme, z hľadiska európskej kultúry a histórie toho obdobia, ktoré sme tu mali v stredoveku, tej rytierskosti, sa stále považuje v našom prostredí za spoločensky, nechcem povedať, že nadradenejšiu, ale proste to je to spoločensky je tá žena vlastne ako keby nad tým mužom v tom zmysle, že niekedy je teda. A pre mňa je prijateľné, že teda žene môže muž otvoriť dvere, alebo že nie je nejakou hanbou, keď proste jej zdvihne ťažkú krabicu papierov, povedzme, alebo niečo, čo prenáša. Nie preto, že jej ukazuje, že ona je neschopná, ale je to proste galantnosť. A čo sa týka tej otázky ohľadom toho, či muži alebo ženy sa chcú viac ako dozvedieť v tejto oblasti. No takto, na Slovensku máme tuším okolo 100 tisíc podnikateliek podľa tých čísel, ktoré som si pozerala. A všetci veľmi dobre vieme, že ako je to, že tam tá celkovo tá parita na tých top manažerských miestach medzi mužmi a ženami nie je. A tých žien vlastne v tom najvyššom vedení firiem nie je dosť. A rozhodne to nie je 50-50. Takže ja sa priznám, že viac prichádzam do kontaktu s mužmi ako so ženami. Ale neznamená to, že by sa ženy chceli učiť menej. Myslím si, že ženy ako keby tak prirodzenejšie k niektorým veciam tiahnu od malička alebo sú vychovávané viac v tom, ako sa majú správať od malička. Lebo tým dievčatám väčšinou hovoríme, hej, že buď ticho seď a usmievaj sa, buď slušná, povedz a ďakujem. Hej, to ako viac bazírujeme na tom. A zase to s tými mužmi, s ktorými som doteraz pracovala, aj keď teda v poslednej dobe nemám na to až toľko času, sa priznám, tak väčšinou to boli muži, ktorí sa jednoducho veľmi vecne opýtali nejaké základné veci, ktoré potrebovali vedieť, ale už konkrétnosti. Takú tú úplnú bázu, myslím si, že už sme naozaj že v roku 2024 ďalej. A teda aspoň moja skúsenosť hovorí, že teda ich nie je nutné učiť tie úplné základy, aspoň teda nie tú špičku biznisu na Slovensku.
A môžem sa ešte spýtať, oni sa spýtajú skôr ku konkrétnej nejakej udalosti, že ako majú postupovať, alebo tak všeobecne, že potrebujú si doplniť tú biznis etiketu?
Väčšinou je to konkrétna udalosť, ale teda asi by som mala konkrétne spomenúť, že keď niečo všeobecne muži aj ženy na Slovensku nevedia, tak je to etiketa stolovania. A veľmi často sa stáva, že ľudia nevedia držať príbor. Naozaj. A to platí aj na generálnych riaditeľov a na proste top manažérov, mužov aj ženy. Že proste nevedia chytiť príbor, veľmi majú problém, že kde položiť obrúsok, keď odchádzajú od stola. Niekedy celkom nie sú zorientovaní, ak je na stole nastreté na 5 chodov, povedzme. To sú ešte také tie nuancy, kde tá tie vedomosti viaznú. Takže keď, tak etiketa stolovania je teda ten veľmi žiadaný rozmer zvyšovania svojej kvalifikácie osobnej.
Je ľahké naučiť sa pravidla biznis etikety, alebo je potrebné absolvovať určitú prípravu? To možno, že aj taká otázka, lebo vy ste to teraz načrtla, že máme nejakú etiketu stolovania. Neviem, že vy asi by ste mohla nám k nám iba trošku priblížiť, že ako koľko tých etikiet máme, že je etika stolovania, to už teraz viem aj ja. A teda, že ako to je aj s tou prípravou, aj s tým, že či to je teda ťažké, ľahké, alebo ako to je s tou biznis etiketou?
Je to úplne také isté ako so všetkým ostatným. Že myslieť si, že sa niečo naučíte za 2-3 hodiny, to je trošku ľahkomyselná predstava. Pretože je nutné vlastne to zažiť. Tá prax je to. To je ako keď si urobíte autoškolu a myslíte si, že keď vlastne už máte to, ten vodičak v ruke, tak to z vás urobí dobrého šoféra. Nie je to tak. Potrebujete to dostať do praxe. Čiže potrebujete si tie spoločenské situácie zažiť, potrebujete byť viackrát na tých kongresoch, musíte mať viac tých rokovaní na najvyššej úrovni. Už keď idete na prvý štátny banket ako reprezentant podnikateľskej obce, no tak asi to je trošku stresujúcejšie, ako keď idete na svoj siedmy. Keď ste proste v nejakej obchodnej misii na oficiálnej pracovnej ceste hlavy štátu, tak určite je to iné, keď idete prvýkrát, ako keď idete povedzme tretí, štvrtý. Čiže tá príprava vždy záleží od daného človeka. Do akej miery je ochotný sa učiť. Predstavte si to, ako povedzme, že firma vám zaplatí kurz angličtiny alebo kurz nemčiny, ale to, či sa naozaj o popol roku budete vedieť základne dohovoriť tým jazykom alebo niečo si prečítať, to je na vás. To vám tá firma do hlavy nedá. Čiže ja keď sa s niekým posadím alebo proste sme v reštaurácii a 3 hodiny tam stolujeme a ja niečo vysvetľujem, tak to neznamená, že si to všetko zapamätáte. Určite vám veľa vecí utkví a bolo by skvelé, ak by človek naozaj už odtiaľ odišiel s tým, že teda minimálne ten príbor už bude držať správne.
Kedy by sme mali vyhľadať poradcu v súvislosti s obchodným protokolom?
No, je to v podstate, znovu sa vraciam, je to o tom, čo vy chcete. Ako kde sa cítite, že by ste chceli svoje vedomosti, tú svoju kompetenciu, ktorú stále hovorím, vlastne zlepšiť. Hej? Že ak mám pocit, že vždy je to lepšie ako vtedy, ako keby preventívne, a ako reagovať na niečo, čo vám proste nevyšlo. Hej? Že keď ste proste niekde premeškali príležitosť urobiť nejaký biznis práve preto, že ste nechtiac niekoho brutálne urazili, tak to potom je asi ťažšie. V tom vyhľadávaní je to aj o tom, napríklad stalo sa mi viackrát v minulosti, priznám sa, že teraz sa tomu už až tak nevenujem, takže ani som nezverejňovala vlastne nejaké ponuky alebo čokoľvek, ale v minulosti sa mi stávalo, že volali ľudia, keď mali teda presne problém, že pozvánka, je tam nejaký dress code, je to také a také podujatie, teraz čo mám robiť, čo si mám obliecť, ako to asi bude vyzerať. Tak vždy v tej situácii, v ktorej si neviete rady, alebo keď viete, povedzme, že o pol roka ide vaša firma podpisovať nejaké memorandum do Japonska, no tak je si myslím, že na mieste, aby ste v tej príprave na ten konkrétny deal neopomenuli aj túto vlastne tú spoločenskú kultúrnu záležitosť, ktorá vám vlastne môže veľmi pomôcť, alebo naopak niečo pokaziť.
Vy ste tu už aj spomenuli tie pozvánky. A čo teda pozvánky na podujatia? Môžeme z pozvánok nejako zistiť, že potrebujeme poznať protokol? Lebo to nám to chodí aj bežne. Aj všeobecne sa s tým ľudia stretávajú, že dostanú nejakú pozvánku. A možno ešte sa vás chcem aj na tú pozvánku tak trochu dopýtať, možno aj pre organizátorov tých podujatí, že teda čo sa týka toho biznis protokolu, či by to tam mali uvádzať, alebo ako to vidíte vy, že keď to tam neuvedú, ako ste sa s týmto v praxi stretli? Lebo vy ste mali praktické skúsenosti, ľudia sa si obracajú v rôznych situáciách, aj teda tí podnikatelia, že ako to teda s tými pozvánkami je?
Pozvánka je návod. A čím lepší návod, tým spokojnejší návštevník, alebo teda hosť, hostka. A to znamená, že spokojný hostiteľ alebo hostiteľka. Predstavte si, že idete do IKEA a kúpite si tam nejakú skriňu a teraz si otvoríte ten návod a v tom návode niečo chýba. No tak možno, že to nakoniec aj zložíte, ale tie vaše emócie počas toho skladania budú také rozbúrenejšie. Čiže keď vám príde pozvánka, tak v tej pozvánke by malo byť napísané naozaj všetko, čo potrebujete vedieť, aby ste prišli na to podujatie pripravení čo najlepšie. To znamená, že na pozvánke by malo byť napísané, kto pozýva, koho pozýva, pri akej príležitosti pozýva, na čo pozýva, na akú hodinu, na aké miesto a ako má ten človek prísť oblečený. A toto všetko je vlastne občas, stalo sa mi, že som videla naozaj, že niektoré pozvanky, čo som nedala, či sa mám smiať alebo plakať, že občas sa to stáva cieľom nejakých takých ako marketingových alebo komunikačných kreatívcov, ktorí si myslia, že vlastne urobíme to také nevšedné. A potom tam proste vymýšľajú dress kódy, ktoré neexistujú na proste hodinu, ktorá je neprimeraná tomu. Ako keď dáte smoking na podujatie o 5. popoludní, tak to je proste, to sa nerobí. To znamená, že nepreceňovať to, ani to nepodceňovať. Proste pozvánku, aj keď ju posielam a aj keď ju príjmam, tak ju brať ako vecnú informáciu, ktorú potrebujem, aby som si neurobil hanbu, či ako hosť, alebo ako hostiteľ. A možno, ak teda konkrétne by som mohla povedať, tak je to napríklad o tom, že niektoré podujatia, ktoré sa konajú povedzme v interiéri alebo v exteriéri, by mali mať po 18. alebo po 19. hodine nejaký typ oblečenia v nejakej farebnosti. To znamená, že na večerné podujatie neprídem v sivom obleku alebo v letných šatách kvetovaných na tenkých ramienkach. To, čo na Slovensku asi to dodám k tej etikete stolovania. To, čo podceňujeme veľmi a v čom vlastne nemáme skúsenosť, pretože za tie roky komunizmu sme nemali príležitosti na takéto podujatia. Čiže väčšina z nás je bohužiaľ neskúsených. A vlastne myslíme si, že to dobehneme ako som povedala, neformálnosťou, alebo však vlastne na tom nevadí, to nezáleží na tom. Ale keď to podujatie je medzinárodné, alebo keď sú tam ľudia, ktorí práve vedia, o čo ide, alebo keď je ten hostiteľ taký, ktorý si na to potrpí, tak proste nedodržíte to pravidlo, alebo to také tam nie je uvedené na tej pozvánke, ako máte prísť oblečený. Toto je niečo, čo Slováci, alebo teda ľudia na Slovensku, prepáčte, takto, že to dokážeme to podceňovať. A myslím si, že to nie je správne. Čiže aj organizátor by mal dať jasne vedieť a aj on by mal vedieť, aký dress code má na dané podujatie zvoliť. A potom už, keď je tento dress code zvolený, tak by ho mal aj sám hostiteľ dodržať, lebo videla som dokonca podujatia, ktoré boli vysielané v priamom prenose v televízii, kde to dotyčný človek, ktorý vlastne tam vystupoval ako jeden stop hostiteľ, vlastne nebol oblečený adekvátne. Ani hostia, ktorí tam potom prišli na javisko, neboli oblečení adekvátne tomu podujatiu. A to je už potom hanba trochu.
Sú podľa vás pravidla biznis etikety a protokolu zložité? Že je to, bavíme sa o tom podnikateľskom sektore a o verejnej správe, o zástupcoch, ktorí vlastne pôsobia aj v rôznych orgánoch. Je to pre človeka, keď si má to predstaviť, že mám sa naučiť etiketu a biznis protokol, je to beh na dlhé trate, alebo ako to vidíte vy?
Tak je to o tom, že v prvom rade, keď niekde začínam v nejakej pozícii, v nejakej funkcii, alebo proste, ja neviem, keď som vo firme svojej vlastnej ako zakladateľ alebo zakladateľka, tak to by malo byť úplným začiatkom. Tak ako sa naučím nejaké veci z hľadiska toho svojho odborného prostredia, tak toto by som si tam mal proste pribrať ako vec, ktorej dám tú pozornosť a potom sa budem snažiť to dodržiavať, venovať sa tomu a občas si to proste osviežím. To je tak, ako, ja neviem, idem na preškolenie v tom, ako sa proste robia dane alebo v rámci toho svojho fachu, keď viem, že sa tam proste nejaké veci menia alebo potrebujem si to trošku osviežiť, no tak nezaškodí si osviežiť aj to, že či si stále pamätám, ako sa to robí. Na druhej strane etiketa sa vyvíja. To je tým, že sa vyvíjame my, vyvíja sa doba, máme tu proste digitálne technológie, tak sa vlastne veľa vecí, ktoré neboli celkom bežné v minulosti, tak sa vlastne stali bežnou súčasťou nášho života. Hej. Kedysi pred covidom sme nevedeli, čo je to, alebo teda bežné nebolo robiť stretnutia online. A to proste bola naozaj záležitosť extrémne drahá. Teraz máte niekoľko komunikačných aplikácií v malom telefóne vo svojom vrecku, cez ktoré sa môžete spojiť s kýmkoľvek na opačnej strane zemegule. Takže, a tam vlastne tiež sme museli dospieť k nejakým formálnym, menej alebo viac formálnym pravidlám, ako to robiť, aby sme sa neurazili, aby sme si vlastne povedali, že mám vás v úcte a mám záujem s vami robiť takýto obchod a som tým pravým partnerom pre vás alebo partnerkou. Viem poskytnúť všetko to, čo potrebujete, aby ste so mnou ten biznis urobiť chceli. Čiže niektoré veci môžu byť zložité, pokiaľ ich nepoužívate bežne. Hej. Nie každý rok alebo nie každú chvíľu niekto naozaj, že podpisuje obrovský deal, predáva firmu alebo kupuje nejakú inú. Takže za tých okolností pri takom podujatí naozaj sa vám môže stať, že je lepšie, keď vám to zorganizuje niekto iný, ako by ste si to mali organizovať vy alebo váš sekretariat.
Ako sa z hľadiska biznis etikety pripraviť na pracovné stretnutie? To poďme trošku do konkrétnosti, že aby sme aspoň trošku nejaký návod tým našim poslucháčom dali, tak ako sa teda pripraviť na pracovné stretnutie?
No, ja by som povedala, že hlavne, čo je úplne podstatné, je vedieť, že s kým sa idete stretnúť. Kto ten človek je, čo robí, aké je jeho prostredie, z akého prostredia pochádza, vedieť čo najviac samozrejme o jeho firme, ale pokiaľ je to niekto úplne neznámy, možno ako potenciálny klient, tak čo najviac sa o tom človeku dozviete, tak tým lepšie, lebo vlastne viete potom viesť aj nejaký ten úvodný small talk, trošku toho človeka, kým si sadnete, kým vám donesú tú kávu, povedzme, hej, tak ako viesť tú neformálnu komunikáciu, ktorá vás naladí oboch na to, čo idete potom riešiť už ako konkrétny biznis. Pokiaľ je tento človek z nejakej inej kultúry, to znamená, že ja neviem, z Blízkeho východu alebo z Ďalekého východu, z Ázie, ale môže to byť kľudne aj niekto proste z iného prostredia v Európe, tak dá sa očakávať, že môže mať nejaké kultúrne návyky alebo dodržiavať nejaké kultúrne zvyklosti, ktoré nie sú bežné. To znamená, že ja neviem, pokiaľ viem, že som žena, no tak nebudem mužovi podávať ruku, hej, alebo viem, že nebudem hneď, aj keď tú ruku podáme si, tak nebudeme si oťapkávať ramena, hej, že ďalší iný fyzický kontakt nie je žiaduci. On v podstate nie je žiaduci nikdy, ani v tom biznis prostredí by ste nemali robiť napríklad to, čo občas vidíte a aj v politickom prostredí, že vlastne ľudia si podajú ruky a jeden prikrie tie ruky svojou druhou rukou, teda ľavou, a začne tak pumpovať tými rukami hore, dole a mixľuje tým človekom. Toto je niečo, čo by sa vlastne nikdy robiť nemalo. Čiže toto sú všetko veci, na ktoré by ste mali myslieť. Hej. Je napríklad dobré, ak viete, že povedzme, že dotyčný človek nepije kávu, hej, alebo že preferuje čaj. A rovno sa ho spýtate, že aký čaj si dá. To je naozaj niečo, čo vie tým, že človeka trošku zaskočíte, že ho prekvapíte, ale milo, tak je to niečo, čo trošku topí ľady. A veľmi dobre vieme, že v tom biznise, keď ho chceme robiť, tak je veľmi dôležité, aby sme mali toho človeka naladeného na nás. Naopak, samozrejme, dejú sa aj také veci, kde to robíte naopak, ale to by som asi nechcela spomínať. V takých tých ťažších rokovaniach alebo pri tých ťažších situáciách sa naopak vytvára taká atmosféra, ktorá môže byť až o zastrašovaní, ale to asi neplatí, alebo nepatrí do rozprávania o biznis etikete. Bolo by dobre, keď sa pripravujete, vlastne vedieť, čo má byť výsledkom toho stretnutia. Kam chcete dojsť. Ale to už je vecou ani nie tak biznis etikety ako vašej vlastnej stratégie. Ale tým, že viete, kam chcete prísť, tak viete dodržať napríklad takú tú slušnú dĺžku stretnutia. Aby ste niekoho nezdržiavali alebo nenaťahovali to nad rámec toho, čo je vlastne jeho možnosť. A tým pádom ku koncu už vás vôbec nepočúva, lebo už potrebuje byť niekde inde. A druhá vec je, aby ste sa na to stretnutie pripravili do tej miery, že aj viete, do akého prostredia prídete, že zvolili nejaké vhodné miesto a naozaj sa aj fyzicky proste na to stretnutie primerane obliekli, aby ste prišli tam prirodzene pekne upravení, vkusne, a aby ste napríklad neprehnali to s parfémom, lebo to môže byť pre niekoho problém, čo sa týka alergií, a aby ste vlastne boli naozaj že slušne oblečení, neprišli niekde v krátkej košeli alebo naozaj že v tých šatách, ktoré proste sú povedzme priesvitné. Toto všetko sú veci, kde si musíme uvedomiť, že to ako vystupujeme a všetko to správanie, ako vyzeráme, to sú sekundy, v ktorých si robia tí ľudia o nás ten prvý dojem. A naozaj to platí, že ten prvý dojem sa extrémne ťažko mení. A dokonca aj pri podaní ruky, ak sa s človekom stretávate po prvýkrát a po prvýkrát si podávate ruku a stane sa vám, že proste z nejakého dôvodu netrafíte dobre alebo nestisnete ju dobre tú ruku, tak ten nepríjemný pocit v tom človeku zostane. A to je extrémne ťažké potom meniť. Takže vždy je lepšie sa k tomu vrátiť a povedať, prepáčte, môžeme si tú ruku podať ešte raz? A vlastne ako keby hneď čo najskôr to napraviť. Aby ten človek videl, že máte snahu, že ste priateľskí a že je s vami príjemne. A potom aj tie biznis rokovania, všetko to ostatné, to už ide ľahšie, lebo tie soft skills sú vždycky, majú vždy nad tie hard skills. Môžete byť akýkoľvek odborník, keď proste s vami ľudia nechcú robiť, keď sa s vami necítia príjemne, pretože si povedia, že no to proste to je človek, čo sa nevie správať, to proste s ním nie, tak proste ten biznis s ním urobíte.
Aké sú také najväčšie fopa v úvodzovkách, ktoré vy ste videla, zažila, že sa udeli na nejakých takýchto... Nemusí to byť teraz úplne, že biznis, nemusím sa baviť, že úplne o biznis podujatí, ale teda čo z tej vašej praxe by ste nám tak vyzdvihla možno, že boli naozaj výrazné chyby?
Výrazné chyby sú naozaj v tom, že niekto príde nevhodne oblečený. na podujatie, kde proste na tých fotografiách alebo v tom prostredí to úplne kričí, že ten človek tam príde proste, ja neviem, to sa, mne osobne sa to nestalo, lebo ja som to počula, v sandáloch povedzme, hej, alebo že, ako som povedala, že keď prídete v sivom obleku na večerné podujatie, kde vlastne všetci sú v tmavom, no tak tam budete svietiť. A nie je to vhodné. To je proste letný oblek, tam sa to naozaj nehodí. Je veľmi... ako tiež sa to stáva menej, ale stáva sa to, že chodia podnikatelia s mobilným telefónom a ten telefón zostane pri obede alebo pri proste stretnutí na stole. Mať telefón na stole, pokiaľ vám povedzme neoperujú dieťa alebo proste manželka nerodí alebo sa niečo veľmi významné nejde udiať práve v nasledujúcej hodine, to je znakom neslušnosti a toho, že neviete manažovať čas. To stretnutie s vašim biznis partnerom alebo s to proste podnikateľkou, ktorá oproti vám sedí, by malo byť plne venované tomu človeku. A nemalo by to vlastne nič mať prednosť. Dokonca ešte také, že sa stane, že vidíte, že ten telefón svieti, aj keď máte vypnuté zvonenie a máte pocit, že proste potrebujete to zdvihnúť. Samozrejme ten druhý človek vám povie, nech sa páči, keď potrebujete, zdvihnite si to a vy nebodaj to ešte zdvihnete pri tom stole a budete viesť nejaké stretnutie. Všetko tomu človeku dáva najavo, že vlastne vy ste nie až tak dôležitý ako to, čo sa teraz ide diať v tej skrinke. A to je veľké fopa. Potom je veľké fopa aj to, ak viete, že musíte prísť na nejaké podujatie včas, lebo povedzme začína priamy televízny prenos. To sú naozaj že tie najväčšie podujatia, keď sa vám stane, môže sa to stať kľudne aj malým a stredným podnikateľom. Naozaj nechcem, aby som vyvolávala dojem, že niekde sú tí efemérni, top, najväčší elitní podnikateľi a my sme tí ostatní, to nie. Ale proste keď idete na podujatie, kde je veľmi dôležité dodržať čas, tak prísť neskoro znamená, že už tam radšej nechoďte vôbec. Tie okolnosti, za ktorých sa tak stane, že keď niekde naozaj že meškáte a niečo sa deje, tak je nutné dať vedieť vopred. A možno by som pripomenula ešte jedna vec, ktorá mi teraz napadla ohľadom tých pozvánok. Ak dostanete pozvánku, ktorá je na meno, tak je neslušné, aby ste tú pozvánku odovzdali kolegyni alebo kolegovi so slovami, vieš čo, ja tam nepôjdem, chod tam ty. Pretože ak je to pozvánka, ktorá bola na meno, je veľmi pravdepodobné, že tam buď bude zasadací poriadok, alebo rátajú proste s vašou účasťou. To znamená, že ak tú účasť nemôžete potvrdiť, a tam by malo byť na tom, to je možno ešte by som mala dodatočne spomenúť, že na tej pozvánke by malo byť napísané také, že skrátka RSVP, ktorá je z francúzštiny, z vety odpovedzte prosím, tá veta znie répondez s'il vous plaît. A teda mali by ste dať vedieť, či to pozvanie príjmate. A v prípade, že to pozvanie príjmete a niečo sa stane, tak a nemôžete to potom zmeniť, nemôžete to pozvanie prijať, tak poviete, znovu tam zavoláte, poďte, prepáčte, ja som potvrdila toto podujatie, na nešťastie zlomila som si nohu, nemôžem, ale chcela by som navrhnúť, že by mohol ísť iný zástupca našej firmy, pán alebo pani XY. To je prípustné. Ale podať tú pozvánku niekomu len tak a bez toho, aby o tom organizátor vedel, tak to je veľmi neslušné.
Ešte by som sa spýtala k farbám, lebo vy ste to aj spomenuli. je také letné obdobie, no teraz sme ešte len v období jary, ale bude aj jar, leto. Mm-hmm. Aké sú tie farby, ktorým by sme sa mali pri tom business protokole a možno aj pri takých tých, nepoviem, že serióznejších podujatiach, ale proste v súvislosti s protokolom a etiketou, ktoré sú také farby, ktorým by sme sa v oblečení mali vyhýbať? Budem smerovať asi viac k ženám, pretože tam tá pestrosť aj v šatách môže byť rôzne. Ktorým farbám by sme sa mali ako prednostne tak vyhýbať, že keď ideme, máme pozvánku, samozrejme teda musíme vedieť, aký typ šiat si budeme obliekať, ale aké farby, lebo toto sa vás aj chcem spýtať, že samozrejme ste žena a chodíte do rôznych butikov, aj tí predavači sú rôzne fundovaní, ale neviem, či nám úplne v tomto vedia poradiť, že aké farby sú také trošku nemiestné, že by sa nemali možno v súvislosti s etiketou a protokolom vyslovene používať?
Ja by som v prvom rade povedala, že dôležité je, aby ste dodržiavali proporčnosť tých šiat, alebo ktoré toto, čo si idete obliecť, je dôležité, aby vám to sedelo. To je základ. Lebo nejdem iba, že po nejakej farbe alebo nejakej farbe sa vyhnem, ale či som muž a obliekam si oblek alebo nohavice, košelu, malo by mi to sedieť, malo by to naozaj, že proporčne dĺžka rukávu, dĺžka nohavíc, šírka nohavíc, šírka saka v pleciach, proste toto by naozaj malo byť tak, že ja sa v tom obleku, ktorý je mojim vlastne mojou rovnošatou, mojou uniformou, musím sa v ňom cítiť dobre, pohodlne, pretože nemôžem na to myslieť celý čas, že keď sedím a mám teraz dvojhodinové rokovanie, tak rozmýšľam nad tým, ako strašne ma ťahajú nohavice, alebo ako veľmi nepríjemne sa mi sedí. A de toto platiť na ženy. Dĺžka sukne, alebo dĺžka nohavíc, šírka, či mám proste zahalené alebo odhalené ruky. Myslím si, že všetci muži vedia, že držím to sako na sebe počas toho pracovného rokovania celý čas, pokiaľ sa nedohodneme na tom, že všetci to sako dáme dole. Potom, ak sú tam ženy, tak sa vlastne tých žien stále to platí. Povedala som, že je to tá rytierskosť, alebo tá galantnosť, že sa s nejakým spôsobom spýtame, že či je to v poriadku. A takže ten muž je v tej situácii, že môže byť veľmi nepohodlný pre ňom pocit, že musí mať aj košelu, aj sako, je mu teplo. A je potom veľmi nefér, ak si žena povie, no tak však je teplo vonku 38, tak ja si dám tie šaty na ramienka. No keď ideme robiť biznis, tak ani šaty na ramienka, ani žena si nedáva šaty na ramienka. Čiže ona takisto má tie ruky zakryté, má na sebe nejaké sako, alebo šaty so sakom, alebo blúzku so sakom. Proste naozaj ten biznis, tá formálnosť je proste tým znakom nejakej serióznosti. Pokiaľ máte biznis postavený na nejakej, samozrejme na niečom inom, to je už iná vec, ale v konzervatívnejšom slova zmysle je to takto. Ak hovoríme o farbách, ja by som, samozrejme záleží na podujatí, ale povedala by som, že vyhýbať sa bielej, vyhýbať sa bledej, nejakej také smotanovej farbe alebo slonovinovej, a vyhýbať sa červenej, pokiaľ idete na tie medzinárodné podujatia. Hej, toto sú, poprípade, niekedy to môže byť aj čierna farba. A zase na druhej strane, keď idete k pápežovi, tak tá čierna farba pri ženách je žiaduca. Ono je veľmi naozaj dôležité to poznať, že v ktorom prostredí sa pohybujete, s akými ľuďmi budete prichádzať do styku. A takisto by som povedala, že je dobré dodržiavať nejakú monochromatickosť, takže nebrať na seba nejaké kvety alebo nejaké veľké vzory. Jednak je to niečo, čo potom, ak náhodou máte fotky, tak obanujete, lebo väčšinou tie vzorové veci nevyzerajú dobre na tej fotografii. A trošku z nás robia také skrine a ani nimi nemusíme byť. Prepáčte, že to takto odľahčím. A takisto je to naozaj vecou toho, že keď chcem vyniknúť v nejakom prostredí, tak ide o to, že teda akou farbou. Ako ste povedali, ženy to majú jednoduchšie, hej, tak kráľovná Alžbeta II táto až do dokonalosti dotiahla, že tá vlastne bola v každom prípade veľmi viditeľná, lebo v tých svojich často monochromatických ansambloch bola veľmi taká bloková. Čiže ide o to, že či chcem provokovať, až by som povedala tým vizuálom, že byť tam, mať tú presence, alebo je to o tom, že sa sústredím na to, čo tam idem robiť, čo tam idem hovoriť. A tie moje šaty sú vlastne o tom, že vystupujem elegantne, vystupujem slušne, vystupujem, že vyžarujem nejakú emóciu, ktorá je dôležitá preto, aby to moje publikum alebo ten môj partner mal o mne takú a takú mienku.
Ešte možno taká súkromnejšia otázka k tomu celkovo k etikete a protokolu z nášho takého diania, ako teraz nemyslím, že a môže to byť aj show business, môže to byť celkovo také spoločenské pozadie na Slovensku. Máte niekoho takého vytipovaného, že kto vyslovenie je teraz je jedno, či je to muž alebo žena, že je nositeľom takého príklad mého používania etikety a protokolu?
Nechcela by som o tom hovoriť. Nie preto, že by som nejakým spôsobom nechcela odhaliť, že čo si myslím, ale veľmi ťažko sa to hodnotí, lebo chcela by som to povedať takto asi. To, ak si môžete dovoliť kupovať drahé značkové obleky alebo oblečenie vlastne v drahých butikoch, z vás ešte človeka na úrovni neurobí. Ja síce som hovorila veľakrát o vizuále, ale to je tie soft skills, ten vizuál musí byť doprevádzaný tým, ako sa správam. A to, či sa to tam snúbi z jednej aj z druhej strany, to vlastne zistíte, až keď s tým človekom hovoríte. Niekto môže naozaj vyzerať dokonalo, že proste je to tip-top, nemôžete mu nič vytknúť alebo jej vytknúť z hľadiska toho, ako pôsobí na tej fotografii alebo na tom videu. Ale až kým toho človeka nestretnete a neprehovoríte s ním v nejakej konverzácii, nejaké vety, tak vlastne neviete povedať, že či naozaj sa to snúbi aj s tým vnútrom dokonale. Čiže ja by som povedala, že nebudem uvádzať príklady. Sú samozrejme na Slovensku podnikatelia a aj podnikateľky, ktoré majú charizmu, ktorí majú noblesu a ešte majú aj naozaj, že ten podnikateľský úspech, ktorý im veľmi prajem. Ale musím povedať, že nepoznám ich veľa a čo skôr môžem vypovedať o mne, nie o tom, že by neboli, ale skôr by som povedala, že skúsme sa všetci začať snažiť, aby ich bolo viac. Skúsme vlastne my si povedať, že máme ambíciu možno nemať iba obrovské expanzívne plány, čo sa týka nejakého zahraničia, alebo proste byť niekde viditeľný v rôznych televíznych reláciách, alebo proste v bulvári, ale naozaj pôsobiť na tej úrovni toho bežného biznisu s obyčajnými, proste na bežnými klientami, klientkami, tak ako ste vy alebo ja. Proste pôsobiť tak, aby tá spoločnosť celá naša vlastne sa trošku kultivovala, aby sme boli k sebe slušnejší, lebo si myslím, že to strašne potrebujeme.
Sme skoro na závere dnešného podcastu. A čo by ste odkazala teda podnikateľkám, podnikateľom, generálnym riaditeľkám, generálnym riaditeľom, manažérkam, manažérom z hľadiska protokolu? Niečo sme to dnes už povedali, myslím si tak celkom slušný taký základ toho, že prečo možno by mnohí vás mali osloviť na tú etiketu a protokol. Ale čo by ste im teda odkazali z vašich znalostí, z toho, čo vidíte, čo sa na Slovensku deje aj v tej etikete a protokole? Čo by ste im teda odkazali?
Ja by som hlavne chcela povedať, že aby ste si nemysleli, že to je, že tu o tom rozprávam, že si robím reklamu. Vôbec nie. Ja túto oblasť mám na ňu veľmi málo času už, ale mám ju veľmi hlboko v srdci. Ja som to povedala už niekoľkokrát aj mojim priateľkám najbližším, že momentálne tieto posledné 3-4 roky, alebo 3 V podstate robím veľmi málo v oblasti biznis, etikety a protokolu. Naozaj si, že si vyberám, ale v srdci som proste protokolistka. Ja to tam niekde mám práve preto, že je to o ľuďoch. Je to o spojení s iným človekom v tej najzákladnejšej a najúprimnejšej slušnosti a záujme o toho druhého človeka. Takže pre mňa je to veľmi silný nástroj na to, aby ste si budovali zdravé, kvalitné, dlhodobé, dlhotrvajúce, prosperujúce vzťahy s inými ľuďmi, ktorí sa tešia z toho, že sú vo vašej prítomnosti, že majú proste obrovskú radosť, keď vás stretnú, pretože ich inšpirujete ako človek. Investovať do toho, aby som sa naučila alebo naučil, ako sa správať, ako stolovať, ako s ľuďmi rozprávať, čomu sa vyhnúť, to je vlastne o tom, že preukazujem svoj záujem o svet. Svoj záujem o tých ľudí, ktorí sú okolo mňa, že nežijem iba sám vo svojom malom mikrosvete so záujmom iba o tých mojich ľudí, ktorých ja považujem za jediných, ktorí sú toho hodní, a všetko ostatné je iné. To sú tie bubliny, ktoré máme v tej spoločnosti. Preto môžeme mať dojem, že je tá naša slovenská spoločnosť taká rozbitá. A my máme v rukách to, ako ju spájať. A spájať ju môžete práve tým, že sa naučíte, ako to robiť, ako byť kultivovaný. To je vlastne, je to vaša vizitka, je to, akú povesť budete mať. Čím viac sa naučíte o vystupovaní, o tom správnom držaní príboru, tak vlastne to je imidž vás ako kompetentného, kultivovaného, citlivého, erudovaného človeka, ktorý proste predstavuje tú vašu firmu v tom najlepšom svetle, ako môže.
Dnes sme diskutovali na tému biznis etiketa a protokol v roku 2024 a našim hosťom bola Katarína Stríčková. Veľmi pekne ďakujeme, že ste prišla sem k nám do podcastového štúdia Ferlag das Hofer.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a teda všetkým prajem, aby po tej svojej ceste etikety a protokolu kráčali radostne a ľahko.